Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Nadškof Miljore o zdravstveni oskrbi in pomoči na domu. Sveti sedež in Republika Avstrija podpisala dodatni sporazum o lastništvu. Škofje v Zambiji na začetku posta objavili pastirsko pismo Poziv k celovitosti.
Stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih, nadškof Celestino Migliore, je včeraj spregovoril na zasedanju komisije o položaju žensk. Vsebina razprave pa se je nanašala na vprašanje prevzemanja enakih odgovornosti moških in žensk, vključno s področjem zdravstvene nege in pomoči obolelim za AIDS-em. Kot je dejal nadškof Migliore, je pomoč in skrb za drugega temeljni vidik človeškega življenja, ki vključuje ob programih, zakonih in finančni podpori tudi delo posameznikov. Skupna odgovornost in delo moškega in ženske na področjih, kot so skrb za obolele za AIDS-em, skrb za otroke, gospodinstvo in nega starejših družinskih članov, ponovno odpirajo vprašanja o medsebojni odvisnosti moškega in ženske. V nadaljevanju se je nadškof Migliore osredotočil na pomoč in nego na domu, ki jo pogostokrat opravljajo ženske in priseljenci. Opozoril je, da je v današnji družbi še mnogo področij, na katerih delajo le ženske. Njihov družbeni prispevek pa je spregledan in ne dovolj cenjen samo zato, ker so ženske, pri čemer je spolna neenakost označil kot nesprejemljivo. Nadaljeval je, da sta nega in skrb za obolele za AIDS-em, ki se odvija na domu, najbolj zaželena, ustrezna in uspešna oblika oskrbe, saj je postavljena znotraj domače lokalne skupnosti. Ko je v oskrbo obolelih oseb vključenih več članov družbe, je tudi manjša možnost za njihovo stigmatizacijo, je dejal vatikanski predstavnik. Pri tem je opozoril, da zdravstvena nega na domu ni dovolj priznana ter da se osebe, ki se z njo ukvarjajo, soočajo z veliko finančno stisko. Tako lokalna skupnost kot osebe, ki nudijo nego na domu, so pogostokrat pod velikim pritiskom, zato jim je potrebno zagotoviti ustrezno podporo. S težkim položajem se soočajo predvsem revne in priseljene ženske, ki se posvečajo skrbi za otroke, bolne in ostarele osebe. Izpostavil je, da se je v nekaterih državah razvila na tem področju prava trgovina ter opozoril na ranljivost teh žensk, njihov pravno neurejen status, družbeno izključenost, težke delovne pogoje in različne vrste izkoriščanja. Kot je še povedal nadškof, bi se oblast morala zavedati, da nega na domu pomeni razbremenitev javnih zdravstvenih ustanov, zato bi se morala urediti zakonodaja imigrantov, tako da bi se pospešilo njihovo integracijo in zaščitilo tiste, ki se ukvarjajo z nego na domu. Slednjim je prav tako potrebno zagotoviti še ustrezno zdravstveno znanje, je še dejal Migliore.
Sveti sedež in Republika Avstrija sta v četrtek na Dunaju podpisala šesti dodatni sporazum k dogovoru za urejanje lastniških odnosov med Svetim sedežem in Republiko Avstrijo iz leta 1960. Dodatni sporazum je za Sveti sedež podpisal nadškof in nuncij Edmund Farhat, za Republiko Avstrijo pa zvezni minister za evropske in mednarodne zadeve Michael Spindeleger. Papež Benedikt XVI. Bo 19. marca v osrednjem Marijinem svetišču v Kamerunu ob navzočnosti duhovnikov, redavnikov in redavnic vodil večernice. Omenjeno Marijino svetišče se imenuje Bazilika Marije Kraljice Apostolov in se nahaja v kamerunški prestolnici Yaoundé. Leta 2006 je bila razglašena za manjšo baziliko, pomembna pa je že od začetka prve evangelizacije v Kamerunu in je povezana s prihodi prvih misionarjev v državo. V Baziliko Marije Kraljice Apostolov Kamerunčani romajo vsako leto 8. decembra, ko se odprejo tako imenovana sveta vrata, ki so odprta do praznika Gospodovega razglašenja. Papež Janez Pavel II. Je osrednje kamerunško Marijino svetišče obiskal avgusta leta 1985. Osrednje Marijino svetišče v Angoli pa se nahaja ob reki Kvanca, približno 130 km od prestolnice Luanda in se imenuje Svetišče Matere iz Muksime. Med letoma 1594 in 1602 so jo zgradili portugalski misionarji. Kot je pri slovesni sveti maši v tem svetišču avgusta lani dejal vijanski škof Joaquim Ferreira Lopez, je svetišče matere iz Muksime kraj, kjer afriška duhovnost prihaja najbolj do izraza. Vsako leto se v začetku septembra na tem mestu zbere na tisoče angolskih vernikov. Lani se je denimo Mariji v tem času prišlo pokloniti 160 tisoč ljudi.
Mednarodna skupina za varnost potrjuje, da diskriminacija obstaja. Zaključki srečanja Organizacije Združenih narodov za varnost in sodelovanje v Evropi namreč kažejo na to, da ni potrebno živeti v Afriki ali Aziji, da bi bili žrtev protikrščanske diskriminacije, saj je to vrstnih žrtev veliko tudi v Evropi in Ameriki. Mednarodna skupina, v katero je vključenih 56 držav in je razširjena po vsej Evropi, v Kavkazu, v Srednji Aziji ter Severni Ameriki, se je sestala prejšnjo sredo na Dunaju. Srečanja se je udeležil tudi Janez Lenarčič, nekdani veleposlanik Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi in sedanji direktor Urada za demokratične institucije in človekove pravice. Dejal je, da je srečanje pokazalo na to, da sta netolerantnost in diskriminacija proti kristjanom na področjih, ki jih pokriva Organizacija za varnost in sodelovanje, navzoča v različnih oblikah. Medtem ko je zanikanje pravic pomembno vprašanje kristjanov iz območij, kjer le ti živijo v manjšini, je nadaljeval Lenarčič, izkušnjo izključenosti in marginalizacijo doživljajo tudi kristjani tistih območij, ki predstavljajo večino v družbi. Mario Mauro, podpredsednik Evropskega parlamenta in predstavnik predsedstva v boju zoper rasizem, ksenofobijo in diskriminacijo, je dejal, da verjame, da je mednarodno srečanje prispevalo k prepoznavnosti tovrstnega problema in poudarilo pomembnost nestrpnosti in diskriminacije zoper kristjanov. Srečanje se je osredotočilo na različne vidike nestrpnosti in diskriminacije proti in med kristjani, vključno z nasilnimi napadi na osebe, lastnino in kraje bogoslužij. Udeleženci mednarodnega srečanja so se osredotočili tudi na omejevanje pravice do svobode v veroizpovedi. Opozorili so na netočno ali zmotno opisovanje krščanske identitete in krščanskih vrednot v medijskih in političnih razpravah, ki vodijo do nesporazumov in predsodkov. Sporočilo za javnost, ki so ga izdali po srečanju, poziva k medverskemu dialogu, ki je prepoznan kot izziv, s katerimi se soočajo kristjani. Prav tako udeleženci srečanja v sporočilu za javnost pozivajo k izboljšanju zbiranja podatkov o sovraštvu in zločinih zoper kristjanom, pozivajo k upoštevanju zakonov o verski svobodi ter k ozaveščanju civilne družbe o ustreznih standardih. Gudrun Kugler, eden od udeleženih strokovnjakov, je opozoril, da so razlogi za nestrpnost in diskriminacijo kristjanov v Evropi med drugim radikalna sekularizacija, skrajne oblike politične korektnosti ter tudi vidiki protidiskriminacijske zakonodaje. Predsodek proti kristjanom se zdi zadnji družbeno sprejemljiv predsodek v Evropi, dodaja Kugler in zaključuje, da je za boj proti kristjanofobiji pomembno spodbujati medije k širjenju sporočila o razumevanju in spoštovanju do kristjanov namesto do širjenja predsodkov. Kristjani ne smejo trpeti zaradi izključenosti iz javnega življenja in pravico do govora vesti je potrebno zagotoviti kristjanom v vseh državah.
Škofje v Zambiji so na začetku posta objavili pastirsko pismo, ki so ga naslovili Poziv k celovitosti. V njem so zapisali, da se mora vlada predsednika Rupijana Bande spoprijeti s pravimi problemi države, kot so korupcija, gospodarska kriza, brezposelnost in revščina, ne pa da s pravo obsedenostjo sili k molku vsakotvorno kritiko in zakonite zahteve državljanov. Kot dušni pastirji, pišejo zambijski škofje, priznavamo vlogo politikov, da vodijo družbo, toda tudi mi smo dolžni graditi pravično družbo in trdno demokratično kulturo v deželi. Verujemo, da nam naša vera in naša moralna načela lahko pomagajo pri iskanju pravičnih in učinkovitih odgovorov na probleme zambijskega ljudstva. Glede korupcije zambijski škofje obsodijo ravnanje vlade, da si zapira oči pred tem pojavom v najvišjih krogih v državi. Država je na robu krize, pišejo škofje, rudniki se zapirajo, denar izgublja vrednost, revščina narašča, gospodarstvo razpada, število delovnih mest se krči, politiki pa razpravljajo o reformi ustave, ki nikogar ne zanima. Vpriča vsega tega vlada po prepričanju škofov nima jasne strategije. Škofje se na to ostro izrazijo o novi vladni vzgojni politiki in obsodijo ukinitev vlaganj v kmetijstvo, ki je po njihovem prepričanju ključnega pomena za gospodarsko raven. Na koncu pastirskega pisma škofje vlado pozivajo, naj se začne boriti zoper revščino, državljane pa naj tudi oni prispevajo svoj delež za skupno dobro zambijske družbe.
Zveza bibličnih družb s sedežem v Veliki Britaniji je včeraj objavila podatek, da je bilo do sedaj celotno svetopismo prevedeno v 451 jezikov, posamezni deli svetega pisma pa so prevedeni v 2479 jezikov. V letu 2008 je bilo celotno svetopismo prevedeno v 13 novih jezikov, delni prevodi pa so išli v 25 jezikih. Svetopismo je v lanskem letu prav tako bilo najbolj pogosto prevajena knjiga, v prevodih pa je dostopno 95% svetovnega prebivalstva. Največ novih prevodov je bilo v afriške jezike.
Na velikonočno vigilijo bo v nadškofiji Westminster v Angliji 850 odraslih oseb vstopilo v katoliško cerkev, kar je za 100 oseb več kot leta 2005. V nedeljo so namreč v Londonu opravili obred izbire, med katerim krajevni škof povabi katehumene, naj se z molitvijo pripravijo na prejem krsta. Med obredom katehumene spremljajo njihovi botri in botre, katehisti, duhovniki in družinski prijatelji iz vse škofije. V Londonu je obred vodil kardinal Cormac Murphy O'Connor, nadškof v Westminstru in primas Anglije ob asistenci pomožnih škofov. Kardinal je v nagovoru med drugim dejal, da so v več primerih prav otroci prepričali starše, naj z njimi prejmejo zakrament krsta.
Lani je Indijska škofovska konferenca sprejela odločitev, da bo pospeševala vlogo ženske v cerkvi. Po enem letu odločitev že prinaša prve sadove, pravi sestra Lili Francis, tajnica odbora za ženske pri Indijski škofovski konferenci. Škofje so lani med drugim sprejeli odločitev, naj bi bilo v župnijskih in škofijskih pastoralnih svetih, v finančnih odborih in drugih cerkvenih telesih na krajevni in narodni ravni vsaj do 35% žensk. Sestra Francis je povedala, da je v zadnjih 12 mesecih 12 škofij že sprožilo posvete in določilo načine volitev žensk v omenjene ustanove. Gre za pomembne premike, pravi sestra Francis, ker so prej ženske bile izključene iz procesa odločanja. Kot konkreten primer je navedla dve škofiji v provinci Kerala, kjer so v eni žensko imenovali v odbor za finance, v drugi pa je ženska postala poddirektorica škofijskega socialnega centra. Razen tega ima že vrsta redovnic pomembne funkcije v škofijskih odborih za mladinsko pastoralo in družbeno obveščanje. Res pa je, da je treba še veliko storiti.
Slovenska romarja Vid Kregar in Miha Hribovšek sta, kot smo že poročali, v četrtek zaključila 800 km dolgo peš romanje od Kopra do Rima. Vabimo vas, da v naši nocojšnji oddaji prisluhnete pogovoru z Mihom Hribovškom, ki je o svoji odločitvi za tako dolgo romanje, ki je trajalo 20 dni, med drugim dejal.
To je dolgo romanje, me pa nagovorila misel Frančiška živeti v preproščini, v boštvu, saj 20 dni in sem nekako izhajal iz tega, ali v tem sodobnem svetu potrošništva lahko človek doži ta bremena in si naloži novo breme. In to breme naj bi bilo ta pot, ki je bila dokaj naporna, ampak z vero, ljubeznijo in upanjem se vse to da prebroditi. In tako da Frančišek ostaja še zmeraj, kako bi rekel, v novem slengu faca.
V čem je ta napor? Razen fizičnega napora je to tudi, se podaš, v čisto neznano stvar? Vsak dan je nekaj novega? Ne?
Tako je. Vsak dan spoznavaš nove ljudi, to je nekaj pozitivnega. Drugič ne veš, kje boš zvečer spal, kaj te čaka. Prometne ceste, kot da se lahko zgodi veliko teh nepredvidenih dogodkov ali, ne vem, pri tok tisočih korakih neroden stop, prehlad, vročina ali karkoli druga, ampak vse to je sedaj za menoj in za Vidotom isto in srečno sva prispela na cilj najenega romanja.
Kako ste vi duhovno pripravili to romanje, ker to je le bila ena velika odločitev, ne?
Ja, mene je še zmeraj tole vodilo, kako je Frančišek zapustil dom in se vrgel v preproščino, se pravi iz tizga razkošja v siromaštvo. Brez doma ni vedel, kje bo spal in nekako me je zanimalo, kako lahko človek danes naredi ta korak in se odloči za pot po poteh Frančiška.
A lahko opišete mogoče kakšno notranje doživetje, ki ga niste pričakovali?
Ja, dejansko to romanje me je zaznamovalo, sigurno v pozitivnem smislu, kot da iz tega bom potegnul izredno veliko pozitivnih točk, ampak dele so vtisi še toliko koncentrirani in dejansko moram po predalčkih narediti razvrstitev pa potegniti iz tega najboljše ven.
Glede poznavanja frančiškove karizme, v čem je to, ta izkušnja en kapital, ki ga boste oplemenitili?
Zame to pač živeti v preproščini je tudi v sedanjem svetu možno. Glede na to, da tisto, kar imaš, moraš bolj ceniti, kot pa tisto, kar si v možganih ustvariš, to bi moral imeti, pa še to in tretje, se pravi kopičenje, mislim, da ne pelje nikamor.
No, zdaj ste rekli kopičenje. V čem je potem vidikom romanje tudi očiščevanje?
Ja, naprimer, začne se lahko že pri hrani. Se pravi, zjutraj lahko samo z žemljo in pol litra mlekom prehodiš 20 km in sploh ne pomisliš, da bi si zaželil, ne vem, kakšno pico ali karkoli. Potem, glede prenočišč, če ni bilo, no se res, to se samo enkrat zgodilo, da so spala zunaj, ampak če ga ni bilo, se vzameš tisto, kar je. Se pravi, nebo in zemljo.
Svej, en zelo sprošen odnos do stvari tako, kot so.
Tako je, ja.
To je ena nova osvoboditev.
Sigurno, sigurno.
Imate kakšno sporočilo za naše poslušalce?
Zgledujte se po Frančišku.
Hvala za pogovor, gospod.
Hvala.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.